I'm happy to be here.
Esu laimingas būti čia.
Because my whole family is of Lithuanian ancestry on both sides.
Kadangi mano šeima tiek iš tėvo, tiek iš mamos pusės yra kilusi iš Lietuvos.
I am a priest of the Archdiocese of Milwaukee.
Aš esu Milvokio arkivyskupijos kunigas.
I have long experience in this field. A few months ago, I began my 74th year of life.
Taigi, turiu pakankamai daug patirties ir greitai iš tai man jau suėjo 74 metai.
In 1975, I made my degree in theology in Bonn, in Germany.
1975 metais aš apsigyniau teologijos laipsnį Bonos universitete.
And then I worked for 20 years for the German Bishops Conference.
Ir 20 metų aš dirbau Vokietijos vyskupų konferencijos labui.
And also for the Academy of Sciences in Mainz.
Ir taip pat mokslų akademijoje Mainz.
And in 1986 I moved to Rome and I was in charge of the Pontificio Istituto di Musica Sacra.
1986 metais aš persikėliau gyventi į Romą ir vadovavau Pontifikalinio muzikos institutui, sakralinės muzikos institutui.
After I came back to my home country, I was the president of the Church Music Association of America from 1996 to 2004.
Ir nuo 1996 metų aš grįžau į Jungtinės Amerikos valstijas ir vadovavau Jungtinių Amerikos valstijų bažnytinės muzikos asociacijai.
And today I'm although I'm retired as a professor, I teach part-time at the Catholic University of America in Washington, teaching chiefly Gregorian chant and music education.
Ir tuo tarpu iš aktyvių pareigų pasitraukau, tačiau vis dar mokau Amerikos universitete, būtent grigališkai choralą ir muzikinę edukaciją.
I would like to say a word or to discuss with you the two topics that are very important today. One is worship, the liturgy, and the other topic is musica sacra, how that fits in to the worship.
Šiandien norėčiau kartu su jumis padiskutuoti dviejais klausimais. Pirmasis tai yra garbinimo teologija, tai būtent liturgijos teologija. Ir antras yra muzika sakra, tai yra sakralinė muzika ir kokiu būdu jinai derinasi su liturgija.
Today all over the world we find that many Catholic, even Catholic people do not go to church every Sunday.
Šiandien pasaulyje matome, kad daugelis netgi katalikų sekmaniais nelanko bažnyčios.
One reason why that happens, there are many reasons. One reason is that what goes on in church on Sunday at Mass does not, shall we say, meet the expectations of the people who are there.
Viena iš priežasčių, dėl ko taip atsitinka, yra ta, kad tai, kas vyksta sekmadieniais bažnyčioje, nepateisina tikinčiųjų lūkesčių.
Many times people complain when they go to church, the atmosphere is not prayerful, it's not sacred.
Daugelį kartų žmonės skundžiasi, kad bažnyčioje jie netranda maldingos ir sakralinės atmosferos.
And one of the reasons why people feel that way is because the music that they hear in church reminds them not so much of prayer, but of entertainment maybe, or of recreation.
Taigi, tokios padėties priežastis yra muzika, kurią tikintieji girdi bažnyčioje. Muzika, kuri jiems primena ne apie maldą, apie pasilinksmininką, apie pramogą.
And the reason for that confusion, I think, is because today many people are uncertain about what worship is all about. What the real meaning of worship is.
Ir vėlgi, tokio muzikos pasirinkimo priežastis yra ta, kad tikintieji nelabai supranta, kas tai yra Dievo garbinimas, kokia yra to garbinimo ir liturgijos prasmė.
Too many people think they go to church on Sunday to get something, to receive something, even to get grace.
Jo. Per daug žmonių tikinčiųjų tarpą galvoja, kad eidami į bažnyčią, ar nuėję į bažnyčią, jie tikisi kažką gauti malonę.
And the real truth is that we go to church primarily to give something, not to get something.
Bet tikra tiesa yra ta, kad mes einame į bažnyčią pirmiausia ne gauti kažko, bet atiduoti kažką.
And what we want to give is our adoration to the God who created us.
Ir tai, ką mes norime duoti, tai yra pagarbinimą Dievo, kuris mūsų sukūrė.
And whose son redeemed us.
Ir kurio sūnus atpirko mus.
And we do that in sometimes, or many times, with words, sacred words, holy words, hieroi logoi.
Ir paprastai mes tai darome su šventųjų žodžių, greikiškai hieroi logoi, pagalba.
But we do not merely speak those words every time when we are in a group, a community, worshiping God as a church, then we need to express those words in a more solemn way, not simply rereading them.
Ir kai mes esame bendruomenėje, tuos šventuos žodžius mes norime išreikšti būtent iškilmingai, ne įprastu būtiniu būdu, bet iškilmingu būdu.
And that's the reason why those holy words receive another dimension. They receive, as it were, a cloak, a clothing of sound, of music.
Ir štai tas iškilmingas būdas išreikšti šventuosius žodžius yra išreikšti juos garsu, tai vadinasi muzika.
And when that music does not, the sound of that music and the ideas, the reaction that it provokes in the minds and hearts of the listeners is not in accord with the meaning of the words, then you have a dissonance.
Ir štai, jeigu muzika, kuri išreiškia šventuosius žodžius, nėra vienybėje arba neatitinka pačių šventųjų žodžių prasmės, tada mes gauname disonansą, gilų neatitikimą.
And very soon the people understand why they feel uncomfortable, feel at ease, and they say, why should I go there? I'll stay home.
Ir tuomet žmonės junta šį neatitikimą ir dažnai pasirenka pasilikti namie, kad pasiliktų ramybėje ir komforte.
And you see, that is then the great challenge for the church composer and the church choir, the church musician, but also is a great opportunity.
Taigi, kiekvienas kompozitorius turi didelį iššūkį sukurti teisingą žodžius, šventų žodžių prasme atitinkančią melodiją. Tai yra kartu ir iššūkis, ir kartu didelė galimybė.
And you see, that's why musica sacra, not profana, musica sacra is really a part of the worship itself. It's not just a decoration, not just a background, not just an ornament, but it's really a part of the worship itself.
Tokiu būdu muzika sakra, šventoji arba sakralinė muzika, nėra tik dekoracija arba liturgijos fonas, bet būtent pats garbinimas, tai yra pati garbinimo išraiška ir esmė.
Because of its link with those holy words, it becomes an integral part, a pars integra, parte integrante of the solemn liturgy.
Tokiu būdu būtent dėl šios esminio ryšio tarp šventųjų žodžių prasmės ir muzikinės išraiškos, muzika sakra tampa parte integrante arba integrali dalis iškilmingosios liturgijos.
Let me explain what integral part means.
Leiskit man paaiškinti, ką reiškia integrali dalis.
We can distinguish two kinds of parts, an essential part and an integral part.
Mes galime atskirti dvi dalis, esminį dalį ir integrali dalis.
An essential part belongs to the very core of the object we're talking about. For example, a human being, a person, a man, a woman, we say is body and soul. If the two are together, we have a living person. If we take one part away, the body or the soul, we have a dead corpse.
Ir štai profesorius paaiškina, ką reiškia esminė dalis. Štai imkime pavyzdį. Žmogus yra sudarytas iš kūno ir sielos. Jeigu atimsime vieną iš šitų dalių, mes nebeturime žmogaus. Jo tiesiog nėra.
Exactly, exactly.
Būtent.
You don't have a person anymore. That's an essential part.
Tu neturi daugiau, mes, jeigu atskiria šitas dvi dalis, mes nebeturime daugiau žmogaus asmens. Tai ir yra esminė dalis.
But an integral part is something a little different. It's part of the same thing. Let us take the same example, a living person. If you have an accident, you are in the street, you are in an auto accident, and you lose a leg, you have a leg amputated. After the operation is finished, you're still a human being. Your body and soul are together, but a big part is missing. One of your legs is gone.
Integrali dalis, integralią dalį galima paaiškinti būtent taip. Pavyzdžiui, žmogus pateko į avariją ir jam turėjo amputuoti koją. Taigi, po operacijos jis tas pats asmuo, turintis ir sielą ir kūną, tačiau jau kūnui trūksta vienos iš svarbių dalių. Tai yra integralio dalis.
And so what you have is a mutilated person, an incomplete person. One part is missing.
Taigi, pasekoje mes turime sužalotą žmogų, žmogų, kuriam trūksta vienos iš dalių.
And that's exactly what musica sacra is in the liturgy. It's an integral part. If it's missing, something that's very important is gone, but the mass is, the liturgy is still there. It doesn't change, but something very important is missing. It's incomplete.
Panašiai, muzika sakra yra integrali dalis liturgijoje. Jeigu muzikos sakra šios integralios dalies nėra liturgijoje, kažko ypatingai svarbaus trūksta pačiai liturgijai.
And you see, if once you understand that distinction, then it's easy to make a judgment and to understand what's required or what we should expect to find in church.
Ir tokiu būdu, jeigu mes šitą palyginimą suprantame ir integralios muzikos sakra dalies svarbą suprantame, mes taip tokiu būdu suprantame, ko reikia bažnyčiai ir jos liturgijai.
But you see, not every kind of music will fit into the liturgical action. Not every kind of music is a suitable cloak, a vesture, a sonic vesture for those holy words.
Taigi, tuo pačiu mes galime suprasti, kad ne kiekviena muzika tinka šventųjų žodžių išraiškai arba liturgijai.
The Second Vatican Council even reminded us that every liturgical action is an actio precellentia sacra, chiefly a sacred action.
Taigi, netgi antrasis Vatikano susirinkimas mums aiškiai primina, kad muzika, reiškia sakralinė muzika, yra iš esmės išskirtinis šventasis veiksmas.
And if the liturgy is an actio precedentia sacra, a sacred action by itself, then everything that's connected with that liturgical action must also be sacred.
Taigi, jeigu liturgija yra išskirtinė sakralinė arba išskirtinis šventasis veiksmas, tokiu būdu bet kas susijęs su šiuo veiksmu turi išreikšti šį sakralinį arba šventąjį išskirtinumą.
Būti šventas, ne, turbūt, ar kaip?
Jeigu kalbame apie patį esminį liturginį veiksmą, tai taip.
Kas vienėsi su liturgija, irgi turi būti šventa.
Taip.
Ačiū. Otherwise, it's a contradiction.
Kitaip gauname prieštaravimą.
Dissonance, yeah. And then, what makes a music sacred? People say, well, what's the difference? It's music is music. Everything is sacred.
Taigi klausimas yra, kas padaro muziką šventa arba sakralia. Dažnai girdime, žmonės sako, muzika yra muzika, viskas yra, tarkim, muzikoje gali būti šventa.
Well, the easiest way, I think, to understand what is meant by musica sacra is to think about the difference sacred profane, sacrum profanum.
Geriausias būdas suprasti sakralumą yra palyginti sakralumą su vadinamuoju pasaulietiškumu arba profaniškumu.
We all instinctively know what sacred means. It's something that has a special relation to the deity. It's something set apart that we only use to invoke only when we want to encounter the deity.
Mes galbūt net instinktyviai suprantame, ką reiškia arba kas yra sakralumas. Tai yra kažkas, kas susijęs su dieviškumu, tai kas mums leidžia pakilti iš šios betarpiškos kasdienybės, kas yra visiškai kitoniška.
Because even the primitive peoples in the past centuries always recognized that the creator, the deity, whatever it was, is something special. Something, because we didn't make ourselves.
Netgi pirmykščiai žmonės, jiems būdingomis formomis, suprasdavo, kad dieviškumas yra kažkas kita, negu mes esame patys. Netgi jie suprato, kad ne patys žmonės save sukūrė.
He is the creator, we are the creatures.
Jis Dievas yra kūrėjas, mesgi esame kūriniai.
He is higher, we are lower. We have to bow down, we have to admit that fact, and when we do that, that is adoratio, that's adoration.
Mes turime priimti tą faktą, kad jis yra aukščiau, mes žemiau. Ir kai mes pripažįstame taip, mes esame pajungti būtent garbinimo aktui.
Well, then does that mean that the opposite, the profanum, is something dirty, something no good, something bad?
Ir ar tai reikštų, kad tai, kas yra profaniška arba kasdieniška, kažkas tokio nešvaraus, negražaus, matyt, kad ne.
No, it means that it's something everyday, something normal, something that we're used to, something ordinary, that's fine for normal human life among normal people.
Kasdieniška, profaniška, tai yra mūsų kasdienybės išraiška, tai yra žmogiška, tai yra puiku mūsų žmogiškame lygmenyje.
But the sacrum, they say, is something extra ordinary, something out of the ordinary, something beyond the everyday.
Taigi, sacrum nebus ordinaru, nebus kasdieniška, tai bus virš kasdieniškumo, išreiškintis aukštesnius dalykus.
And that is exactly the real meaning of what musica sacra is, and that tells us something about the attitude that we must have when we come to worship.
Ir būtent šis skirtumas yra apibūdina sakralinės muzikos prigimtį, o kartu ir parodo tą nuostatą, kurią mes turime įgyti atėję į liturgiją.
And in the history of the church, of the Catholic Church, long before Vatican II, the church has found by experience that there's one kind of music that fits that description perfectly. Gregorian chant.
Ir katalikų, tai yra lotyniško ryto bažnyčioje, dar ilgai prieš antrą Vatikano susirinkimą, kuris pridėsiu, paminėjau Grigališko choralą kaip labiausiai tinkantį Romos liturgijai. Taigi bažnyčia būtent per patirtį atrado, kad vienintelė forma tobulai pritinka tą sakralinės muzikos išraišką yra grigališkasis choralas.
And there are two reasons why the church made that decision, why the church prefers that music. The first one, that is simple enough that it can be adapted, it adapts itself to every moment of the liturgical celebration. Every time there's a special action, a special function, there's a special kind of song that goes with that.
Taigi, yra dvi priežastys, dėl ko grigališkasis choralas tobulai išreiškia lotynišką Romos liturgiją. Pirmoji priežastys yra ta, kad grigališkas choralas išreiškia kiekvieną, absoliučiai kiekvieną liturginį veiksmą savo ypatingų šventųjų lankstumų.
For example, when the priest sings his parts, the preface, for example, it's very simple. It's mostly recitation of the holy words on one note. Very simple. He doesn't have to be a great singer to do that. There are parts when the people sing along, some parts of the ordinary of the Mass, where it's a little more complicated, there's more notes, a few more melodies, it's a little more melodious, not just simply one recitation. And then we come to places in when the Mass, for example, when there's a different function for the music, for instance, after the readings, when it comes to Alleluia, or the Gradual, for example. Very difficult songs that only a trained singer can sing. And it's meant to be sung only by one singer, not by the whole choir. And everyone else sits and listens to reflect, to make a musical reflection on the sacred words that they just heard. A different function for the music there, you see?
Taigi, šis lankstumas liturginio gėdojimo pasirodo būtent štai tokiu būdu. Pavyzdžiui, kunigo dalis, jis išgėda prefaciją, ir mes matome, kad tai iš esmės yra labai paprasta melodija, kurią kunigas, kiekvienas kunigas gali atlikti. Kiek sudėtingesnės melodijos yra vadinamosios nekintamose kyrie, pavyzdžiui, kyrie Sanctus Agnus Dei dalyse, kurias gali gėdoti visa susirinkusi bendruomenė. Ir trečioji sudėtingumo kategorija, tai yra ypatingai sudėtingi kūriniai, kurie yra gėdami, tarkime, po skaitinių, graduale, aleliuja, kurias išgėda tik treniruoti giesmininkai. Paprastai netgi vienas giesmininkas. Tuo tarpu visa kita kongregacija, jinai jam gėdant, apmasto tik girdėtus šventuosius švento rašto žodžius.
And you see, that means that music is tailor-made, so to speak, for the function it's supposed to, it fits into the liturgical action perfectly.
Taigi, visa ta muzika, kurią mes čia aptarėme iš esmės, yra skirta tobulai išreikšti liturginį veiksmą.
And that's the first reason why the church prefers Gregorian chant. The second reason is the sacred words that are form the part parts of the worship, and in some cases are the forma sacramenti, at the words of consecration at the Mass, for example. Those words are so closely linked to the melodies that they find their perfect expression in that. You might say that the music sort of grew out of those words.
Antroji priežastis yra ta, kad grigališkame chorale melodija iš esmės yra suvienita su pačia žodžių prasme. Tiesiog muzika kyla iš pačių žodžių, teka iš pačios prasmės.
There was a German musicologist years ago who was describing the early music, Gregorian chant, and he used the expression, he said it was logogenic music. In other words, the text, the holy words, almost secreted gave rise to the words, the expression of the words. That link between the melody shapes and the words was so close that he called it logogenic music. The words gave birth to the music.
Vienas vokiečių muzikologas apibūdino grigališko choralą sakralinį lotyniško ryto giedojimą kaip logogenišką. Įsiterpsiu, taigi logos yra žodis, žodis genuit lotyniškai yra pagimdė, taigi šiuo žodžiu jis norėjo apibūdinti, kad šiame giedojime žodžiai tiesiog gimdo muziką.